Этот договор подписанный в 80...
Тратату форцелор нуклеаре интермедиаре, семнат в 1987, маркат инкеера разбоевлый рече. Ла че не путем аштепта акум?
În principiu, este un lucru normal, în sensul că acel tratat a marcat încheierea precedentului război rece. După el au urmat alte tratate. S-a produs o reducere fără precedent a armamentului nuclear, de aproape 10 ori. Iar acum a început un război rece și aceste tratate vechi nu mai reflectă realitatea. Este evident că acestea nu mai pot continua, deoarece nu reflectă ceea ce se întâmplă acum, noua confruntare.
США говорит о том, что Россия не выполняет свои обязательства.
Statele Unite spun că Rusia este cea care nu își respectă angajamentele. Moscova susține că Statele Unite nu respectă tratatul și menționează des ca argument inclusiv scutul antirachetă din România. Unde este adevărul?
Но в принципе этот договор оказался в общем не нужен. В Москве есть.
În principiu acest tratat s-a dovedit a fi unul inutil. La Moscova sunt experți, în special dintre cei mai în vârstă, care au pregătit acest tratat în anii 1980 și care consideră că acesta a fost unul foarte important. Nimeni nu contestă importanța lui de atunci. Opinia generală astăzi la Moscova, și această opinie a fost de nenumărate ori sonorizată de Vladimir Putin, este că tratatul de reducere a armelor strategice este unul unilateral, injust și e mai bine să se renunțe la el. Dar din punct de vedere tactic pentru Moscova era mai bine ca primul la acest tratat să renunțe Washingtonul. Moscova ar fi dorit de asemenea să folosească frica europenilor față de o nouă cursă a înarmării nucleare în Europa sau chiar a unui eventual război nuclear în Europa pentru a slăbi legăturile transatlantice în interiorul NATO. Adică ceea ce Moscova a încercat să facă în anii 1980, când a fost criza rachetelor, cu rază intermediară de acțiune în Europa care s-a încheiat cu acest tratat. Acum avem aproximativ aceeași situație. Așa că Moscova încearcă să demonstreze că Washingtonul este de vină. Washingtonul că responsabil este Moscova și că agresivitatea rusească este cea care a adus la denunțarea tratatului. Ambele părți își aruncă responsabilitatea unei alteia și ambele părți acționează cu destul de mult succes, chiar dacă nu total. NATO poate că a și fost cumva zguduită de acțiunile lui Donald Trump și nu doar de cele care țin de acest tratat, dar rămâne în continuare pe poziții, așa că Moscova nu și-a obținut scopul. La fel ca și Washingtonul, de altfel. Acum, conform prevederilor oficiale ale tratatului, trebuie de așteptat 6 luni după anunțul oficial pentru ca documentul să-și înceteze existența. Așa că vom avea încă 6 luni în care Washingtonul și Moscova își vor pasa reciproc responsabilitatea, așa cum a fost în ultimele 2 luni. Pentru că, din punct de vedere legal, în orice moment în aceste 6 luni se poate reveni și se poate păstra tratatul. Dar nici eu și cred în general, nimeni nu mai crede că tratatul forțelor nucleare intermediare se va menține. Tratatul nu va mai fi. Dar aici nu rezultă că imediat va începe o cursă semnificativă a înarmărilor. Aceasta va lua turații treptat, va necesita ceva timp. Rusia are deja rachete pe care le poate desfășura. Pentru Rusia, în principiu, există o utilitate practică directă în a renunța la tratatul forțelor nucleare intermediare. Și asta pentru că Rusia are rachete bazate maritim pe nave și submarine care pot fi modificate foarte ușor pentru a le transforma în rachete terestre. Adică acestea ar fi amplasate nu pe fregate, ci pe camioane, pe instalațiile de lansare Iskander, care sunt de facto niște camioane mari. Asta în timp ce americanii nu au acum nimic ce ar putea instala terestru. Rachete de acest tip nici măcar nu există. Iată de ce americanii, după ce vor ieși din tratat, nu vor desfășura niciun fel de armamente noi în anii următori. Rusia va desfășura și în continuare, cum a procedat și anterior, inclusiv armamentul cu care a dotat bombardierele și navele militare, care nu era interzis de tratat. Așa că va exista o anumită cursă a înarmărilor, dar aceasta va lua turații treptat, nu imediat. Va lua ceva timp, peste câțiva ani, 3, 4, 5 ani, dar mai departe, da, mai departe va fi mai rău.
Ce înseamnă pentru Europa încheierea acțiunii acestui tratat? Ați spus mai devreme că în NATO nu există o abordare uniformă față de ideea Statelor Unite de a amplasa noi rachete în Europa.
Nu rozmișați, păcă, prostă nici. Pentru Pentagon,
America deocamdată nu are ce amplasa. Iată de ce Pentagonul a fost împotriva ieșirii din tratat. Am fost în octombrie anul trecut la Bruxelles, la cartierul general al NATO, când despre asta a vorbit public șeful de atunci al Pentagonului, James Mattis. Acesta a spus, da, Rusia încalcă, noi ne-am înțeles că vom exercita presiunea asupra Rusiei pentru ca aceasta să revină în tratat. Dar el era în mod categoric împotriva ieșirii din tratat, pentru că știa că America nu are ce amplasa acum. Chiar și acele rachete cu focoase nucleare Tomahawk, care cândva în anii 1980 erau desfășurate în diferite țări ale Europei, acum nu mai există. Toate rachetele Tomahawk, inclusiv cu focoase nucleare, au fost lichidate de Obama până în 2012, deci ele pur și simplu nu mai există. Mattis a spus atunci, eu voi raporta președintelui, însă decizia îi aparține. Și iată că președintele a decis altfel, iar pe Mattis l-a dat afară. L-a ascultat pe consilierul său pe Securitatea Națională, John Bolton, care este un adversar al oricăror înțelegeri cu privire la limitarea armamentului, reieșind din considerente ideologice. Bolton crede că astfel de înțelegeri mențin în mod artificial paritatea dintre Rusia și Statele Unite, iar o astfel de paritate nu trebuie să existe, pentru că America este de 20, 30, 40 de ori mai bogată. Știința și tehnologia acolo la fel sunt mult mai avansate și doar aceste tratate mențin Rusia la acest nivel de paritate. Iar dacă aceste tratate nu vor mai exista, peste un timp America va ieși înainte și Rusia va rămâne în urmă și paritatea nu va exista. Aici există o anumită logică, dar acest lucru este foarte periculos, pentru că Moscova anume de asta se teme. De faptul că ne vom pierde paritatea și vom fi atacați și vom fi impuși să urmăm regulile civilizaționale europene și deci trebuie să ne opunem. În consecință, nu imediat, ci treptat, va crește în continuare tensiunea în Europa și riscul unui război general european va crește și el. Dar acest lucru era clar de demult. Încă în 2013, în Rusia, a fost aprobat un document de bază de politici în domeniul apărării, Planul Național de Apărare al Federației Ruse, unde, din câte se poate judeca după unele declarații publice ale șefului Marelui Stat Major, Valeri Gerasimov, și ale secretarului Consiliului de Securitate, Nicolae Patrușev, se spune că amenințarea războiului va crește accelerat, mai ales în perioada dintre 2020 și 2030. Este vorba despre amenințarea unui război global, fie despre o serie de războaie regionale, adică un posibil război pan-european. Asta nu înseamnă că acest lucru se va întâmpla în mod sigur, dar probabilitatea unui astfel de eveniment crește.
В контексте новой ситуации Россия очень
Rusia se plânge adesea de amenințarea care ar veni din partea scutului antirachetă din România. În ce măsură crește importanța acestui scut în noua conjunctură pentru NATO și pentru Statele Unite? Nu cumva Rusia tratează România drept țintă militară?
Ну, конечно, является. У нас вот эти кинжалы, так называемые.
Desigur că așa o tratează. Noi avem aceste sisteme Kinjal, aceleași rachete Iskander, dar atașate la avioane interceptoare MiG-31. Acest sistem a fost elaborat și instalat special pentru a lovi România, pentru că altfel nu au nicio utilitate. Statul Major rusesc încă din 2000 spunea că ceea ce se instalează în România nu are nicio legătură cu sistemele antirachete PRO, că ar fi vorba despre arme de atac pentru a-l omorî pe Putin. Ei spuneau că această bază este construită special pentru a-l omorî pe Putin, când acesta se află la baza lui din Sochi, că acesta este motivul pentru care sistemul a fost instalat în România. Din punct de vedere militar obiectiv, argumentul arată destul de ireal, pentru că nu are prea mult sens. La fel ca și argumentul că acolo pot fi instalate rachete Tomahawk. Rachetele nucleare Tomahawk nu mai există deloc. La începutul anilor 2000 existau, dar acum nu. Toate au fost tăiate de administrația Obama, pentru că Obama era un adept principal al dezarmării nucleare complete. Dar faptul că asta nu are nicio legătură cu realitatea nu influențează în niciun fel afirmațiile diplomaților militari ruși. Și ei nu doar că susțin aceste teze, dar l-au convins și pe Putin de faptul că această bază este una ofensivă și că noi trebuie să putem să o distrugem înainte ca de acolo să decoleze vreo rachetă. Și pentru că rachetele Iskander din Crimeea ar putea să ajungă până acolo, dar ar putea și să nu ajungă, a fost creat acest sistem de rachete Iskander zburătoare. Cu baza poloneză e mai simplu, pentru că aceasta poate fi ușor lovită din regiunea Kaliningrad. Militarii noștri, statul major, amplifică amenințările
amenințările. Este evident și de ce. În consecință, ei au primit pentru a contraataca aceste amenințări bani pentru reînarmare în jur de $1 trilion. Așa că toată lumea a avut de câștigat, cu excepția, desigur, a celor care nu poartă epoleți.
Ce înseamnă pentru regiunea noastră, pentru Moldova, Ucraina, încheierea acțiunii Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare? Există careva consecințe directe sau indirecte?
Ca efect direct, mâine nu se va întâmpla nimic ieșit din comun. Încă 6 luni se vor certa, se vor acuza reciproc de toate relele Washingtonul și Moscova. Dar tensiunea dintre vest și est este în creștere. Așa numita partidă a războiului de la Moscova primește noi argumente. Și probabilitatea unui război pan-european crește la fel. Evident că această posibilitate nu este de 100%. Știți ca în bancul cu blonda și dinozaurul. Blonda a fost întrebată, care e probabilitatea că atunci când vei ieși în stradă, vei întâlni un dinozaur? Ea a răspuns, fie voi întâlni un dinozaur, fie nu, adică 50-50. Cam așa stau lucrurile cu războiul pan-european.
Господин Фельгенхауэр, а чисто теоретически.
Domnule Фельгенхауэр, pur teoretic, se poate admite că la baza militară din Transnistria Rusia să instaleze sisteme de rachete ofensive Iskander sau de altă natură.
Pentru asta mai întâi trebuie eliberată Odessa și Nikolaev și Kherson de către trupele rusești, altfel nu au cum. Dar în principiu da, pentru Moscova ar putea fi un argument în plus că poate ar trebui să elibereze și Odessa.
Scenariile despre care am vorbit până acum nu par să fie foarte optimiste. Războaie la nivel global, european.
Dar noi am trăit într-o astfel de atmosferă. Îmi amintesc foarte bine anii 1980. Atunci au fost situații și mai proaste.
Dar vedeți vreun posibil deznodământ pozitiv al acestei situații?
Deocamdată nu prea, dar în principiu războiul rece se numea așa pentru că era rece doar pe segmentul lui central, în Europa. Iar în restul lumii erau o mulțime de așa numite proxy războaie sau războaie prin reprezentare. Războaiele din Vietnam, din Afganistan, conflictele din Orientul Mijlociu, din Etiopia, din Nicaragua, din Algeria, Angola, Mozambic. Acum este același lucru. Pe linia de contact dintre NATO și Rusia nu se întâmplă nimic. În afară de atmosferă era tensionată, dar avem Ucraina, Donbass, Siria și astfel de proxy conflicte vor fi tot mai multe. Se poate spera că totul se va termina cu aceste proxy conflicte și nu va fi un război mare în Europa, iar apoi se va întâmpla ceva, cum a fost și data trecută. Venirea altui țar la Moscova și schimbarea regimului în general. Și atunci tensiunea se va atenua. Sau poate nu. 50-50.
50-50.